У нас є гість, тож його представимо. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої політики і головний редактор сайту «Євроатлантика.Інфо». Пане Володимире, ми запросили для того, щоб озвучити ще раз нашим слухачам актуальність і важливість теми політичних змін у Польщі після виборів і впливу цих змін на нашу подальшу євроінтеграцію, а також на наші подальші стосунки із цією сусідньою країною. Пане Володимире, що нас очікує? Які зміни, які труднощі чи навпаки, які плюси?
Ну, в польські вибори минулого тижня відбулися і принесли дуже несподіваний результат для самих поляків, не тільки для тих, хто програв, але й, можливо, значною мірою для тих, хто виграв. І цей тиждень він пройшов от в осмисленні, що це дає самій Польщі, що це дає Європейському Союзу і як це позначиться на відносинах з Україною. Перш за все, потрібно почати з того, що зміняться всі практично люди, які займалися польською зовнішньою політикою, в тому числі відносинами з Україною. І вже президент змінився, ми знаємо, в травні прийшли вибори президента і новий президент, член цієї ж партії «Право і справедливість» Дуда. Є президентом, змінюється прем'єр-міністр. Вже тепер зрозуміло, що ним буде жінка Беата Копач. Ой, Беата Шидло. Зараз Ева Копач.
Ева Копач, так, нині. До речі, вибачайте.
І має бути новий міністр закордонних справ. І для України ще актуально те, що невдовзі, очевидно, в Києві так само зміниться і посол Республіки Польща в Україні. Тобто всі люди, практично, які будуть так чи інакше причетні до ухвалення рішень і вироблення польської політики стосовно України, будуть змінені. Це відкриває для України нові можливості по встановленню нових контактів, нових відносин з цими людьми, як на персональному рівні, так і на інституційному рівні.
Це нові можливості знаком плюс чи знаком мінус?
Можливості завжди несуть в собі як знак, як можливості чогось додати, так само і можливості щось втратити. Я думаю, що багато чого буде залежати, звісно, від нас самих, від української держави, від нашого відношення до Польщі і до нової польської влади. Але, звісно, що і підходи цих нових польських керівників позначаться на наших очікуваннях, так би мовити. Польща, на мою думку, буде трошки критичніша до України. Буде критичніша в тому сенсі, що не буде такої беззаперечної довіри і безумовної підтримки, а
це лобіювання наших інтересів,
підтримуватися, супроводжуватися, точніше, якимись пропозиціями в обмін на щось більш прагматичні,
більше прагматики
будуть поляки в цьому сенсі, ніж попередній уряд. Але будуть питання до політики України як внутрішньої, так особливо в історичній пам'яті. Історія там у УПА, Волинська різанина і чи трагедія Волинська і таке інше.
Що ми про це
Але
вже
це не буде головним, це буде таким інструментом, способом витиснути з України якісь поступки в інших питаннях.
Тобто Польща більше буде свою пропольську політику, аніж політику, скажімо, локомотиву, яка тягне в Європу ще за собою Україну.
З локомотивом виникли проблеми, бо якщо раніше Польща позиціонувала себе там як адвокат України
так,
в Брюсселі, то це було вже дуже давно, але це такий стереотип залишився. Насправді таку роль вже давно Польща не відігравала, як саме адвоката, і Україна не особливо потребувала заступництва. А останнім часом Україна вибудувала свої прямі відносини з Брюсселем і особливо прямі відносини з Берліном поверх Варшави, так би мовити, безвідносно до безпосередництва Варшави. Тому тут мова не йде про адвоката чи локомотива. Але все-таки нинішній польський уряд, ще нинішній, він користувався дуже поважно повагою і авторитетом у Брюсселі. Особливо це позначилось на призначенні чи на обранні колишнього польського прем'єр-міністра Туска, фактично президентом Європейського Союзу. І це підняло дуже сильно можливості польської дипломатії от на загальноєвросоюзівському, так би мовити, рівні. Зараз ситуація зміниться, бо нинішня, от тепер нова влада, вона не користується такою репутацією там ліберальної партії сили чи якоїсь єврооптимістичної. Да,
це все-таки про
польську. Це все-таки правоконсервативна, частково націоналістична партія. І це позначається в тому числі до по її відношенню до так званих євробюрократів і до того ж самого Туска, до інституції Європейського Союзу і до інтеграційних процесів в самому Європейському Союзі. Я думаю, що право і справедливість, уряд право і справедливості буде дуже обережний з поглибленням інтеграції, займатиме позицію схожу з приблизно з консерваторами Великої Британії, на них очевидно орієнтуватиметься, як на своїх політичних партнерів в Європейському Союзі, і буде дотримуватися от такої обережної лінії. Це не антиєвропейська партія, це не можна поставити в один ряд там з Марін Ле Пен, наприклад,
так,
але це просто такі помірковані, да, помірковані європейці. Ну і звісно, що такий підхід, він втратить, з таким підходом важко лобіювати в брюссельських коридорах чиїсь інтереси, навіть свої, власні, польські.
Я хотіла окремо ще перепитати про згаданий уже сюжет стосовно історичної пам'яті поміж Польщею та Україною. Очевидно, що це стане теж такою темою для обговорення і від того, як ми поведемо діалог про ту саму Волинську різанину чи Волинську трагедію. Вже сама назва певною мірою віддзеркалює різні позиції до цієї події. Це, очевидно, впливатиме і на наші дипломатичні стосунки. Що ми можемо сказати стосовно партії «Право і справедливість», правоконсервативної партії і їх, як ви сказали, і їхніх ключових вузлів, навколо, з якими Україні доведеться мати справу?
Ну, що стосується проблеми чи питання УПА, то це два різні держави, дві різні народи, два різних відношення до цього і два різні призначення цього питання. Якщо в нас це було питання внутрішньополітичної там боротьби чи суперечок, дебатів раніше, і зараз ми про це вже фактично не згадуємо, то в Польщі навпаки в останні роки це питання підняли знову на щит, повернули його до обговорення. І частково це спрацювало навіть от в цій виборчій кампанії, бо є от так, така не дуже велика електоральна група, яку називають кресов'яки, тобто потомки і вихідці з кресов східних, так званих, це нині, або іншими словами, Західна Україна, Західна Білорусь. І для них, от власне кажучи, це питання як буде дуже чутливе і дуже важливе, і тому партія «Справедливість» його частково експлуатувала. Не стільки в ході самої виборчої кампанії, як в попередній критиці урядів Громадянської платформи і їхньої позиції щодо цього питання. Угу. Але все-таки це мобілізувало частину електорату цю, і, можливо, навіть це була критична маса, яка зараз дозволила формувати однопартійний уряд, бо там всього 3 голоси, власне кажучи, потрібно було 232 голоси, а партія набрала 235. Можливо, в цьому і був якийсь певний сенс. Але зараз особливо педалювати на цьому питанні немає великого сенсу. Тобто це для внутрішнього, так би мовити, споживання в самій Польщі питання.
Зараз ми спробуємо долучити до нашої розмови у студії ще одного учасника нашої програми. Це Богдан Іванович Соколовський. Він політик і дипломат. До речі, людина, яка добре особисто знає Ярослава Качинського, тому його думка буде важливою. Богдан Іванович, чи ви чуєте нас?
Так.
Доброго вечора. У нашій студії є Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва. Ми від нього щойно почули, що Україна насправді за цей час вже виробила свій шлях до Брюсселю, свої стосунки з Євросоюзом, і, можливо, ми вже не так потребуємо лобіювання наших інтересів Польщею. Але чи не буде це викликати, як ви пишете у своїй статті, справді ревнощів Варшави по відношенню до України і її напряму стосунків до Берліна, до Брюсселя?
Ну, я думаю, що ревнощі викликатимуть завжди Польщею, тому що, власне, Польща себе дуже так мало позиціонує у Європейському Союзі, з одного боку. З другого боку, Польща завжди переконана в тому, що вона недооцінена там. Разом з Україною вона була б дуже гарно представлена, власне, вона так думає. І те, що сьогодні у Польщі, як-не-як, але і уряд, і президент, і Верховна Рада, їхній сейм, належать одній політичній силі, це є безпрецедентна сила Польщі. І я думаю, що нам з цим рахуватися обов'язково треба. Хотів би тільки зазначити одне, що та партія, яка сьогодні до влади, власне, право і справедливість, вона вміє слухати. Тобто вона вміє аналізувати аргументи, тільки треба їх вдало говорити. Вони мають багато претензій до нас, зокрема до Львівщини, до Галичини. Це природно, але з іншого боку треба на рівні держави їм пояснити дуже багато речей. Тому що, як би там не було, я не кажу, що буде просто, ні, не буде просто, буде складніше, як було коли-небудь з Польщею у стосунках, але буде цікавіше.
Богдан Іванович, ви свого часу звертали увагу на занедбані українські цвинтарі в Польщі. Вам, як людині, родина якої була виселена з Польщі свого часу, це болить. І ви звертали увагу на те, що у часи минулої влади в Польщі ці речі гуманітарні абсолютно нехтувалися. Як ви думаєте, чи хоча б у цій площині історичної пам'яті будуть зараз наведені кращі контакти і взаєморозуміння?
Я думаю, що є підстави, є основи для того, аби наводити кращі контакти чи кращі мости, але те, що я вже казав, я ще раз повторюю, що дуже важливо полякам повторювати і повторювати ще раз наші аргументи. Дійсно, ви завдали дуже болючу таку ділянку, те, що українські центрі у Польщі, дуже давні центрі зруйновані, в деяких, де я так скажу, селах. От це треба по мірі можливості відновлювати. Треба полякам доказувати свою правоту або свої провини. Не треба соромитися визнавати свої провини також, але доводити свою правоту. Ми якось так. Так повелося, що ми навчилися дуже активно визнавати свої провини, а забувати про свою правоту, про свої позитивні якісь аргументи, які можуть кимось сприйматися.
Отже, дякую вам за ці аргументи ваші, які ви висловили в нашому ефірі. Богдан Соколовський, політик-дипломат, про перспективу українсько-польських стосунків після зміни політичного естеблішменту у Польщі. Володимир Горбач, наш гість у студії. Отже, бачимо, що основний аргумент Богдана Соколовського – це доносити свою думку, вміти викладати свій аргумент. Це означає, що ми повинні на державному рівні показати зріст дипломатії, політичного класу, так?
На державному рівні, як мінімум, ми повинні ще раз підтвердити те, що вже було в нашій історії, оцю формулу будь-якого примирення, що стосується історичної пам'яті, всіх цих трагедій минулого, то примирення, воно можливе лише за формулою «пробачаю» і «прошу пробачення». І такі слова вже були сказані свого часу президентом Кучмою і Квасневським, президентом Ющенко і Лехом Качинським, і, мабуть, непогано було би це ще й втретє повторити для тих, хто не зрозумів.
Угу. Знаєте, у мене є багато знайомих в Західній Україні, які отримали паспорт поляка? Бо там майже кожен другий-третій має хоча б трошки польської крові. Роки залежності від Польщі вони не минули даремно. Але жоден із цих людей не хоче емігрувати до Польщі. Для них це тільки можливість гешефту. Мені здається, що вбачати в цьому якоїсь загрози, як багато зараз пишуть, чи проявив сепаратизму в майбутньому, не можна.
Ну, тут не в сепаратизмі справа, а справа, можливо, в таких от впливах чи тенденціях, які не помітні, міграційних навіть тенденціях.
Так.
Оскільки ми знаємо, що дуже багато поляків виїжджають на заробітки і там залишаються жити, наприклад, в Великобританію чи в інші.
А наші їдуть на їхні робочі місця.
І це, як правило, молоді поляки із провінції, не зі столиць, не з великих міст, бо там вони знаходять собі нішу. А наші вихідці з України просто заміщають їх на польському ринку праці. І в польській системі. Тому так зараз більше українців їдуть навчатися до Польщі. Наприклад, 22 тисячі українців вчиться в Польщі, з них 5 тисяч у Варшаві. Угу. Багато їдуть в регіональні вузи, університети і таке інше. Це тенденція. Частина з них там залишаться українцями, але залишаться жити і працювати там. І це просто загальносвітова тенденція. Це так глобалізація впливає на людей. От тут справа не в сепаратизмі, справа в такому перетоку, так би мовити, людей, інтелекту, робочої сили і в тому числі поширення української ідентичності на частину польських жителів Польщі.
Абсолютно.
Мені здається, дуже було б варто обговорити тезу, з якою ви пишали, з того, що ці результати виборів, вони здивували самих поляків, які в тому числі голосували за цю партію. Я згадую, що минулого тижня у нашій студії був наш стажер, це молодий польський журналіст Кароль, і він розповідав про те, що для нього ці вибори вирізнилися тим, що вперше йшла реальна дискусія про економічні проблеми,
так,
коли
стіл
політичні партії поклали низку дуже конкретних речей, пов'язаних із соціальним забезпеченням, із добробутом. І, на думку нашого колеги, це вперше був не популізм, а реальні речі, які апелювали до можливих рішень цих проблем. Хочеться про це поговорити, що речі, до яких апелювали політичні партії, зокрема партія «Переможець», можуть нам сказати про зміни, що сталися в самій Польщі?
Ну, перш за все, треба нагадати, що одним з гасел, з яким йшла на вибори партія «Переможниця», «Право і справедливість», було «Польща заслуговує на краще». І, власне кажучи, а куди краще? Да? Тут частково оцей сюрприз з такою перевагою зі зміною влади, от такою кардинальною, він пов'язаний з тим, що польське суспільство звикло до кращого. Польська економіка в Європейському Союзі єдина, яка демонструвала приріст тоді, коли всі падали.
Вибачте, два слова буквально. А хіба це не популізм? Будь-кому скажи, що ти заслуговуєш на краще, людина погодиться.
Ну, це на рівні гасел, звичайно, працює, але йшла насправді і змістовна передвиборча дискусія. Тобто це не лише гаслами обмежувалося, йшла глибока змістовна дискусія. І от Польщі вдалося уникнути проблеми кризи євро, наприклад. І полякам дуже багато чого вдалося за ці 8 років керівництва Польщею такого ліберально-консервативного уряду платформи, громадянської платформи. І, ну, а тут хотілося ще краще. Я не знаю, чи вдасться зробити ще краще новому уряду, але я думаю, що він буде більше орієнтований не стільки на економіку, скільки на проблему безпеки. І в цьому сенсі краще економічне майбутнє Польщі не гарантовано. Але Польщі гарантовано твердіша позиція на міжнародній арені і що стосується питань безпеки.
Безпеки від кого?
Все польське суспільство, там, не знаю, 75% відчуваючи, усвідомлюють, що безпека і загроза Польщі йде від російської політики.
Після Смоленська ще більше, мені здається, не це усвідомлюють.
Треба забувати, що Польща також має кордон з Російською Федерацією, там в Калінінградській області, навколо Калінінградської області. Там і тут важливо дві речі. Це бази, військові бази, бази натівські на території Польщі, про яку починають говорити. Це система протиракетної оборони, яка також буде базувати, американська, яка також буде базуватися в, на території Польщі, в тому числі. Це саміт НАТО в майбутнього вересні наступного року. Це теж тема, тема безпеки. І от все, що з цим пов'язане, буде, буде пріоритетом, стратегічне співробітництво в безпековій сфері зі Сполученими Штатами буде пріоритетом для польської влади. А до, для попереднього уряду пріоритетом було економічне співробітництво з Берліном і з Німеччиною, з німецьким урядом, з німецькою економікою. Тут просто змінюється взагалі, насправді, парадигма, змінюється стратегія, змінюються пріоритети. Чому? Бо змінилося безпекове середовище, змінилося, кардинально змінилося геополітичне ситуація, становище самої Польщі. Угу. Тому відбувається переоцінка. І суспільством, яке так голосує, і політикою.
Я так розумію, що загалом ви оцінюєте наші перспективи позитивно, але чи можуть бути якісь підводні камені в наших стосунках подальших, про які ми ще не здогадуємося? Ну, десь-десь вони так, ну, трошечки вирисовуються. Про них можна тільки, ну, так якось образ їхній побачити.
Ну, власне, ми вже про це згадували. Оці от історична пам'ять, проблеми.
Ну, так, про це говорить.
З одного боку. З іншого боку...
Якщо вдасться це залагодити, бо ж говориться не перший рік, може люди вже готові до примирення? Це тільки спочатку так воно йде.
Я думаю...
Чи історикам треба помиритись?
Так. Ну, але ми про це вже достатньо багато сказали сьогодні. Думаю, що можуть бути певні конкурентні відносини між Києвом і Варшавою, як по відношенню до Брюсселю, так і по відношенню до Вашингтону.
От це про ревнощі, які
ревнощі, ревнощі можуть бути, але я не думаю, що це будуть руйнівні якісь ревнощі, це буде змагання, хто, хто якби зробить свою роботу краще. Бо і в Києві, і в Варшаві прекрасно усвідомлюють, хто, і хто є їхнім головним союзником, і хто є їхнім головним ворогом, да? Хто є, хто становить загрозу і для Києва, і для Варшави. І от тут от спільна польсько-український цей тандем в протистоянні російській агресії, російській загрозі, він нікуди не, не дінеться, тому що в геополітиці нічого не змінилось цими виборами. Може щось змінитися лише в засобах, тобто в геотактиці, грубо кажучи.
Гаразд, в якій площині, як ви думаєте, найшвидше ми можемо вирівнятись? Я так розумію, що поляки все рівно будуть ще довгий час нас сприймати як молодшу сестру там, так? Як, ну, як родича зі Сходу. Та. Так. Як ми можемо, в якій площині найшвидше вийти на рівні стосунки, на те, щоб справді конкурувати за... Оце от лідерство в цій дузі східноєвропейській.
Ну, боюсь, що ми поки що конкурувати з поляками за лідерство в регіональне лідерство, поки що ми не можемо. Наша, ну, крім того, що ми в набагато гіршій безпековій ситуації, там фактично незавершеної війни, анексії територіальної, таке інше, ми поранені. Польща ще тільки готується відбивати напад. В економічному плані Польща набагато перевершує нас і по ВВП, і в усіх інших форматах економічної інтеграції і Європейський Союз, і НАТО. Польща є всередині системи, Україна є зовні. Тобто, за великим рахунком, ми більше потребуємо Польщі, і Польща про це реально знає і розуміє. Тобто, ми не повинні ставити собі задачу змагатися з Польщею, заткнути Польщу за пояс і сказати, що ми тут лідери. Ні. Ми потребуємо польської допомоги набагато більше, ніж поляки потребують, чи ми можемо дати Польщі. Ми все, що ми можемо дати Польщі, це бути от на цей момент, це бути оцим от східним форпостом в зупиненні російської агресії на схід від Польщі, скажімо.
І якщо можна, ще два слова про особистість Ярослава Качинського. Я пам'ятаю, покійний Лех Качинський, він був дуже симпатично так налаштований, симпатизував Україні, вони приїжджали сюди з покійною дружиною, і в часи Віктора Ющенка у нас було таке порозуміння президентське. Як ви думаєте, чи буде зараз він мати вплив на свого вихованця Ярослава Дуду, котрий є президентом, він же вихованець ж партії, так? І чи буде він послідовним настільки відповідношений до України, як і його покійний брат?
Ну, я думаю, що відношення до України в нього буде аналогічне. Треба навіть згадати, що Ярослав Качинський був під час Майдану на Майдані, і навіть про вголос говорив гасло «Слава Україні». Тобто, як для представника оцеї польської правоконсервативної партії, це було серйозно, серйозна заява. І в тандемі їх братів він все-таки був лідером. Він більш ну, такі воля – це він, це його. Він більше тіньовий лідер, він зараз дуже мудро і, на мою думку, дуже правильно стратегічно побудував оці дві виборчі кампанії, президентську і парламентську, розуміючи те, що до нього він уже політик з історією, скажімо так, має певний негатив в сприйнятті електоратом, він виставляв перед собою нових свіжих лідерів, нові свіжі обличчя, які насправді, і цей президент і прем'єр майбутні, які насправді самі по собі не є таким співмірними з ним політичними фігурами по важливості, він довгий час ще зможе на них впливати і опікати і керувати навіть їхніми діями, тому що він є так би носію цього політичного капіталу партії «Право і справедливість», а президент Дуда і майбутній прем'єр Шидло, вони все-таки, як ви правильно сказали, його вихованці, так, учні, і будуть відносини як у вчителя з учнями якийсь дуже довгий час.
Отже, оцінюємо наші перспективи позитивно, будемо сподіватися, що і Київ, і Варшава будуть прагнути цих хороших стосунків у майбутньому, адже вони дадуть добрі результати для обох країн. Дякую за розмову у студії. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої політики. Дякую за участь у програмі.